Da li sehvi sežda vrijedi samo za farze ili i za sunnete? Ispravno je, kada je u pitanju sehvi sežda, da ne postoji razlika između farza i sunneta. Kao što radimo sehvi seždu u farzima, isto tako sehvi seždu radimo i u nafilama. Ja sam imao plan da malo duže govorimo o sehvi seždi, ali prolazno vrijeme nam je slabo, tako da generalno pravilo, znači, ako smo izostavili neki vađib slučajno, nenamjerno, već slučajno, tada to nadomještavamo sehvi seđdom. Kao što to nadomještavamo u farzima, tako to i nadomještavamo i u nafilima.